O queixo Mouro de Campo Capela recibiu unha medalla de ouro no concurso World Cheese Awards 2018, que se presentaron case 3.500 variedades. É o quinto premio que recibe desde que se produce hai case 4 anos, a finais do 2015. Falamos coa responsable comercial da cooperativa Campo Capela, Ana Vence. Bo día.
Ola, bo día.
Cales son as características deste queixo Mouro?
Pois é un queixo de pasta blanda, pero é un queixo semicurado. Ti cando vas a comer nun semicurado sempre o asociamos máis co queixo que vulgarmente lle chamamos queixo tipo Castilla, máis duro, pero non. Este é un queixo de pasta blanda que, según o tamaño, ten unha maduración que pode ser de 20 días, de 35 ou de 2 meses. É un semicurado. E logo a característica principal é a afinación, que vai leva unha infusión de café e canela, é dicir, o queixo sumérxese nunha infusión de café e canela e logo pasa a madurar outra vez.
E o sabor do café o colle o queixo?
Digamos que no externo. É un aroma e un pouco de sabor, pero non dentro do queixo. O queixo por dentro dálle un toque, pero non ten sabor a café. Para apreciar ese sabor realmente, tens que comelo coa pel, porque normalmente todos os nosos queixos son comestibles as cortezas.
Que sería un pouco un certo paralelismo co queixo San Simón, que tamén se endurece a codia do queixo, nese caso con afumado, non?
Pois sí, é unha cousa, pódese decir que sí, un proceso mellor parecido, digamos, para a hora de saborealo, sí.
Campo Capela tamén produce queixo de tetilla. Cales son as características deste outro
queixo? O noso queixo tetilla é o primeiro na denominación de orixe elaborado con leite cru. A maioría dos queixos galegos que temos están elaborados con leite pasteurizada. Hoxe xa temos máis queixerías que elaboran con leite cru, non só nós, pero esa é a principal característica.
E cales son precisamente esas características do queixo elaborado con leite cru?
Bueno, a principal é que o leite non se pasteuriza, é dicir, non se eleva a máis de 70 grados para quitarlle, digamos, as cousas malas. Nos consideramos que o leite debe de ser sano en por sí, é dicir, nos cando facemos o noso queixo ten que ter a mesma calidad sanitaria que un pasteurizado. E entón, o secreto está en coller un leite que xa de por sí sexa sano, o sea, de ganaderías que están calificadas sanitariamente como indemnes e ademais, por exemplo, a brucelosis, a tuberculosis, pero nos controlamos ademais outras enfermedades. Entón, ese leite xa en orixen é sano. E logo, a partir de aí, dende que sale da explotación ata que estamos elaborando no queixo, pasan menos de 2 horas.
E son superiores os controis aos que hai que someter, os controis sanitarios aos que hai que someter un queixo elaborado con leite cru a un elaborado con leite pasteurizado?
En realidade, os controis deben de ser os mismos. O sea, control oficial, digamos, pero que o produtor sí que, digamos, teremos que ser máis conscientes de que é un produto que hai que pois ter eses cuidados, ese mimo, pero nós realmente no tempo que levamos, como xa partimos dunhas explotacións, en este caso as da cooperativa, que están xa seleccionadas, digamos, nosotros non temos, hasta ahora, non, afortunadamente, non tuvemos ningún tipo de problema, nin pensamos que o vai a haber. Realmente é como calquera outra cousa, como unha lechuga, cando ti a colles na horta, aínda que sexa na túa horta, non? Pode estar sana ou pode estar contaminada por algo que haxa no ambiente, non? Ti cando a vas a usar, pois desinfétala ou mírala, debe de ser, polo menos lávala. Nós partimos xa de que traemos un leite que ten unha calidad sanitaria AA. Xa temos analizadas as explotacións e según os parámetros de analíticas que nos van dando, pois xa escollemos o leite sano. Logo, bueno, sométese como a todos os queixos a un proceso de quentamento do leite que pode ser, depende do tipo de queixo, non? Pero, por exemplo, os queixos galegos suelen estar entre 30 e 34 grados, non?
En que época do ano é máis sabedor o queixo?
A ver, eu vou a decir en eso que pa gustos. Pero bueno, en Galicia ten fama o que nós decimos que nós tamén temos unha variedade que se chama queixo de inverno. Pero que se ser dos do leite de outubro a marzo. Digamos que as vacas dan menos leite, como é máis produto seco, e o leite, en este caso, non é que seña de máis calidade, hoxe o mellor pensamos de outra maneira. Ese leite suele ter unha grasa máis alta, non? Unha grasa e unha proteína máis alta. Pero non a costumbre era decir que ese era o leite mellor. Hoxe en día, pois xa está, eso decimos, podemos decir que case un mito, sin embargo, porque o leite que collemos en primavera, por exemplo, que é cando máis erva hai, todos vemos ao redor das nosas casas e as cunetas, que na primavera enchese todo de erva e de flor, ese leite o que ten é máis omega 3, o sea, non podemos decir que sexa peor que o leite de inverno.
A cooperativa Campo Capela cumpre 50 anos neste 2019.
Pois sí.
O ides celebrar de algún xeito especial?
Pois bueno, estes días temos reunións cos socios e esperamos, bueno, a ver se si facemos algunha actividade que seña un pouco máis pois un pouco conmemorativa, non? Xa este ano pola festa do Requeixo, pois intentaremos facer pois algo que sexa un pouco eso, que reflexe os nosos 50 anos de traxectoria.
E serán arredor da data da festa do Requeixo, a finais
sí,
de agosto.
A festa do Requeixo é sempre o último domingo de agosto.
E cal é a realidade hoxe da cooperativa? Que cantidade de leite recolledes e de cantos produtores?
A ver, ahora mesmo estamos recollendo en torno aos 300.000 litros ao mes e son de 35, 38 produtores. A verdade é que o campo cambiou moitísimo e antes había moitísimas explotacións pequeniñas que era un apoio familiar e foron desaparecendo porque realmente tampouco pois o precio do leite cando se vende non reflexa o que debería de reflexar, o sea, pagar pois un precio xusto por un produto que se está producindo no campo, non? Hoxe pódese comprar auga pois digamos que máis cara que o precio de un litro de leite. E eso realmente é moi triste porque o ganadero, o produtor de leite costalle moitísimo traballo vivir. A raíz deso, pois moitas explotacións desapareceron tamén na capela, non? E ainda que eran pequenas e eran apoio de outra actividade, da xente que traballaba en Astano, da xente que traballaba en outro lado e se tiñan poucas vacas. Sin embargo, si era un medio de acompañamento de vida pa sacar adiante unha familia. Hoxe é moi complicado. De feito, eso nos pensamos que dentro de pouco nos quedarán moi pouquiñas explotacións se estas cousas non cambian. Pero non só na capela, hai que ver que desaparecerón miles e miles de explotacións en Galicia e que é unha pena porque o noso campo deixará de ser campo, pasará a ser un matorral realmente.
Deses 300.000 litros de leite que recolledes ao mes, canto aproximadamente transformades en queixo ou noutros produtos?
Sí, de momento moi pouquiño, de momento só un 25%. A ver, o noso obxectivo pois un plazo de un ano e medio pois doblar esa cantidade e bueno, en eso estamos.
Ademais de queixo, facedes tamén yogures?
De momento non, pero tamén é un dos obxectivos que tiñamos. Xa estuvemos facendo probas no ano pasado, fixemos probas, gustounos, pero bueno, de momento non podemos porque tamén estábamos en unha fase de cambio, ampliación na pequena fábrica que temos, non?
Pero o produto estrela continua a ser o Requeixo.
O produto estrela nos decimos que é o produto que máis nos gusta, o produto que debía de ser unha insignia en Galicia, porque é un produto sanísimo. Eu moitas veces a xente di, non podo comer requeixo porque ten moita grasa. E sin embargo, compra queixo fresco, que ten máis grasa que o requeixo. O requeixo ten menos grasa que o queixo fresco, calquer queixo tipo Burgos que comemos, e ademais non solo eso, que é moito máis asimilable porque é un queixo acidificado, é moito máis digestivo, e incluso xente que ao mellor pois ten unha pequena alerxia á lactosa, en ese queixo, por exemplo, pois no requeixo encontra máis lactasa, pode o tolerar, non todo o mundo, pero hai personas que si o fan. É curioso que hai queixos como o requeixo que veñen de, pues de Finlandia, que están moi de moda, que se recomendan nas dietas. Está moi, eso, moi recomendado en dietas de adelgazamento ou de mantemento de, pues digamos, do corpo. E recoméndase un queixo finlandés que realmente é o requeixo. O que pasa que foi, digamos, que foi o queixo esquecido de Galicia.
Ou seja, que o requeixo, a pesar de ser o produto estrela e de celebrarse esa festa na capela o último domingo de agosto, que xa leva moitos anos celebrándose, continua a ser un gran descoñecido.
A verdade é que estamos traballando, xa levamos anos, primeiro a capela solo, logo con outros produtores da zona. O que pretendemos é que sexa, que teña unha denominación, unha DEO, unha marca de garantía que o ampare en Galicia. Levamos bastante tempo traballando nesa dirección, porque legalmente o requeixo non se pode chamar requeixo, ni se pode chamar requesón, o sea, non existe, é un queixo fresco. Nós estamos con esa batalla desde fai bastante tempo, porque en realidade é ignorar a nosa cultura. Ahora estamos traballando ca consellería, con desenvolvemento, e bueno, xa se fixeron os traballos históricos de investigación, e agora estamos con un pliego de condicións para, digamos, que todos os produtores que facemos requeixo, que antes eran poucos e agora xa hai uns 15 ou 16 en Galicia, pois digamos que nos podamos amparar baixo ese paraguas, non? Digamos, pois este queixo, queremos chamarlle requeixo e faise desta maneira, non? Coas súas pequenas diferencias e matices de cada elaborador, pero sempre que lle podamos chamar requeixo. Requeixo, un queixo galego como pode ser o cebreiro, o tetilla, o arzúa, outro queixo máis.
E sodes optimistas co resultado desas estios?
Digamos que temos paciencia, porque levamos xa 14 anos e pensamos que xa toca, que levamos feito bastante traballo, que estamos aí lotando pois un grupo de elaboradores, pero bueno, non obstante, consideramos que bueno, que en este caso a consellería ten que dar un paso adiante. Sabemos que foi, isto foi fruto de un erro, unha traducción que se fixo de requesón a requeixo, e isto foi a Unión Europea, e claro, agora é máis difícil, porque realmente tens que aportar moita máis de documentación, demostrar que ese queixo existe, pero está aí. O requesón faise con suero e o requeixo faise con leite. Esa é a diferencia. Pero bueno, nós somos pacientes.
A cooperativa Campo Capela, ademais de produtores de leite, tamén incluídes a produtores de carne e de horta.
Sí, bueno, a cooperativa nos é unha cooperativa das de toda a vida. E entón, bueno, ao principio estaba todo o entorno, estaba agrupado nesa cooperativa, porque era o xeito de ter mellores precios. Ahora, desde fai un tempo, pois pues, a cooperativa está un pouco denostadas. Digamos que houber menos explotacións, tamén as casas comerciales pois fan máis presión sobre as propias explotacións, indo máis directamente, cando antes pois era a cooperativa, pois digamos o buque insignia. Pero bueno, estamos aí resistindo, e a cooperativa realmente o que fai é tratar de prestar os maiores servicios a todos os seus socios, sexan produtores de carne, produtores de leite ou produtores de horta. Non sempre se consigue, pero esa é a voluntad.
E tamén tedes puntos de venta directo.
A ver, agora mesmo punto de venta directo solo temos ali na propia cooperativa, que está en transformación ese punto, e logo temos unha pequena tenda en Ponte de Ume.
E tedes pensado, proxetado ampliar con novos puntos?
Bueno, será ilusión, pero bueno, as cousas de Palacio van despacio e a economía non axuda sempre, pero en eso estamos.
Ides participar na Feira do Queixo de Moeche o domingo 17 de marzo. Que ides levar ali?
Pois ali levaremos pois todos os nosos queixos, pero bueno, especialmente levaremos, esperamos poder levar o mouro, que ainda hoxe mesmo estamos prácticamente sin existencias. Este fin de semana era a Feira de Arzúa, non podemos levar o queixo ali. Logo é tamén o Fórum Gastronómico, ali si estaremos. Pero bueno, sí que é certo que é un queixo que está tendo moita demanda. Estamos con, ten que madurar o tempo que ten que madurar, e realmente pois agora mesmo estamos un poquinho axustados. Pero bueno, pensamos que iso é bon. Ademais a xente bueno, está nos demostrando ter moita paciencia e realmente estás acollendo con moito cariño aquí na comarca e en toda Galicia o premio que nos deron. A verdad que sí, está respondendo a xente moi ben. Estamos moi, moi agradecidos, máis que nada.
O requeixo é un dos derivados máis apreciados do leite, é un dos produtos da cooperativa Campo Capela. Ana Vence, moitas grazas.
Pois moitas gracias a vos por convidarnos. Foi un placer.